Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будрацький будемо говорити про війну. А перш ніж ми перейдемо до нашої розмови, я хочу нагадати вам про клуб «Української правди» і про те, що ми вас в цьому клубі дуже сильно чекаємо, адже нам потрібна ваша підтримка та ваша допомога. Нагадуємо, що завдяки тому, що ви долучаєтесь клуб УП, ми можемо робити більше різного контенту, більше подкастів, знімати більше відео, писати більше текстів, відправляти наших журналістів відрядження і робити розслідування. Ну і також нагадую, що за участь в клубі УП ви отримуєте різні бонуси, можливість спілкуватися з редакцією, отримувати листи, різний мерч. Навіть от такі от значки з'явилися, як в мене висить на футболці. Якщо ви дивитесь YouTube-версію, ви це бачите, якщо ні, то уявіть. Гарний такий значок висить. Отже, багато різних бонусів, тому будемо дуже раді, якщо ви долучитесь до клубу УП. Посилання буде в описі подкасту. Будемо чекати. Женя, привіт.
Привіт.
Пропоную розпочати нашу розмову сьогоднішньої ночі. Здається, таких ночей ще не було. З одного боку, є неприємні речі. Це, власне, росіяни атакували з повітря частину міст і були руйнування. З іншого боку, про ще приємно поговорити, це про перше збиття Ту-22М3 на відстані, так розумію, понад 300 кілометрів.
Перше зафіксоване.
Перше зафіксоване, ладно, давай так. Враховуючи, як давно не збивалося нічого такого, особливо от Ту-22М3, як великий бомбардувальник, який приносить нам багато шкоди, я думаю, про це варто обговорити, знову нагадати модифікацію цього літака і що з нього запускається. Там, окрім Х-22, я так розумію, є ще типи різних ракет. І взагалі нагадати, скільки таких літаків у росіян залишилось і що змінить це збиття в їхній стратегії.
Ну, дивись, давай все-таки поговоримо про що таке Ту-22М3, але потім трошки хронологію посунемо на те, що відбулось до того.
Так, да, це, до речі, теж важливо.
По-перше, це, по суті, зафіксоване перше збиття стратегічного бомбардувальника. Тобто, нагадаю, що у них є стратегічні бомбардувальники Ту-95С, Ту-160 і Ту-22М3. Це те, що в нас кошмарить постійно. Ту-22М3, напевно, найбільш в цьому списку є найчастішим нашим, скажімо, жахом для багатьох регіонів, для багатьох цілей, скажімо так, і військових в тому числі. Тому сам факт цього збиття, це вже, я впевнений, що в Росії буде істерики дуже багато, будуть розповідати про там дружній вогонь, відмову. Я не знаю, поки що, знаєш, ми пишемо ще офіційних версій, десяток вони не висунули, але я впевнений, що там буде не одна, не дві, не три. Тобто від дружнього вогню вони будуть називати до неполадок в системі якихось, якимось там відмови в двигун чи ще щось там. Я думаю, що росіяни будуть максимально робити все, аби просто не визнавати, що робота наша.
Цікаво, хтось з росіян веде статистику по тому, скільки, за даними росіян, вони збили своїх же літаків?
Типу, ну, я думаю, що їхнім льотчикам, напевно, зовсім страшно буде про це думати, якщо всі ті дружні вогні в лапках, які вони самі заявляли, якщо вони всі підтвердились. Тому що це доволі дивно. Не бачити ціль. Я просто нагадаю, що це така махіна, яка просто на радарі, ти її так просто, як цяточку, не побачиш. Ну, тобто це там розмах крила 30-40 метрів. Ну, тобто це реально велика ціль, яку просто не помітити на радарі або помилитись і випадково знести, ну, прям дуже тяжко. Але, перш за все, да, Ту-22М3. Кількість атак Ту-22М3 просто рахувати доволі складно. Їх настільки дофіга було, що не, вони це останнім часом на півдні, на сході їх використовують для атак по Дніпру, Запоріжжю, Миколаєву, на сході, на півночі, по Харкову, всюди, де тільки можуть, Ту-22М3 фігурує. В основному це ракета Х-22. В чому її особливість? В тому, що вона не є дуже точною, тому що вона має трошки не той весь запас характеристик, які, в принципі, по наземним цілям працюють. Але росіяни її працюють по наземним цілям, від цього точність її не така велика, але все одно росіян це не зупиняє. Це перш за все. По-друге, напевно, не то, що відомішим, а найпам'ятнішим в поганому контексті для нас був удар по Дніпру 14 січня по поверхівці з використанням Ту-22М3 і ракети Х-22. Так? Це було 14 січня минулого року, коли прям дуже катастрофічні наслідки. Я думаю, це перше, що виринає в пам'яті в багатьох. Але при цьому в їхніх атак було значно більше. Просто можна нагадати ще, що і Маріуполь, вони теж, коли і Азовсталь, вони намагались штурмувати, вони теж використовували ці літаки. Харків бомбили в перші дні і зараз продовжують періодично теж використанням цих літаків. Ну, він найвикористованіший літак стратегічної авіації їхньої наразі, тому саме його збиття насправді досить показове. І треба зважати, що тепер росіяни будуть ще раз думати перед тим, як їм на його використовувати і як змінювати свою тактику і стратегію. Бо кожне збиття, кожен такий, за кожним таким випадком стояла зміна всяких тактичних або стратегічних речей з їхнього боку. Ну, тобто там А-50, коли збивали, вони відсовували, по суті, винищувальну авіацію трошки далі. Потім, коли були удари по Енгельсу і по всім іншим, вони пересовували стратегічну авіацію кудись в Оленію. Ну, тобто, це все матиме наслідки. Це перш за все. Скільки їх питання, скажімо, достатньо широке, тому що якщо тут зразу є декілька позицій, перше, що заявляють самі росіяни, що це їх десь так штук під 60, умовно, за даними нашого ГУР, тими, які були останні оприлюднені, то це може бути не так багато, десь в половину менше, тобто десь там в районі 30 одиниць.
А за рахунок чого такий розброс?
Розброс в тому, що, як завжди, це ж все-таки техніка ще радянського зразка, і що там на ходу, доволі складно інколи визначити. Наш ГУР вважає, що їх десь порядка 25-30 одиниць на ходу. Ну, тобто, які можуть вже працювати. Інші, за даними ГУР, використовуються більше як органи, донори, канібалять їх і все інше. Тому, якщо вірити даним нашого ГУР, то начебто і невелика втрата, ну, тобто, в кількісному, якщо брати. Але це просто про те, що я говорив, що це дуже сильно може змінити конфігурацію їхньої роботи. Це от перше. Ту-22М3 – це такий літачок, якщо не помиляюсь, в класифікації НАТО це Blackfire. Був колись і в Україні, ну, тобто після, це спадок Радянського Союзу, але свого часу частину з них ми передали як по угоді по Чорноморському флоту. Була така біда. І другу частину ми проспилювали і Ту-22 безпосередньо, і Х-22 ракети. Якраз теж в рамках домовленості великих, Штати, Росія і все інше. Тобто це тоді, коли ми «Білий лебідь» віддавали, коли Ту-95 віддавали, коли їх в ракети Х-55 віддавали. Ну, тобто це все був такий комплексний варіант, за яким ми втратили Ту-22М3. Тут, знаєш, щоб далі не у всіх, щоб не було, не виникало такого, що, типу, от ми самі це все віддали. Ну, по-перше, тут ситуація з Ту-22 зовсім інша, ніж Ту-160 і Ту-95, тому що фактично в нас, напевно, не було засобів для того, щоб їх нормально використовувати, для того, щоб за ними нормально слідкувати. Тому я думаю, що за цим рішенням не треба говорити, що ми знову щось віддали, а тепер це по нас стріляє. Це не зовсім так, це, верніше, частково так. Тому що, ну, реально, ми б нічого іншого не могли з ними зробити. Той самий, ті самі білі лебіді, вони стоять, то один музейний екземпляр, і все. Ну, тобто, це просто, напевно, треба було вертати зовсім в 90-ті, і про стратегію взагалі розвитку нашої військової авіації, верніше, там, наших повітряних сил, наших взагалі армії в цілому. Ну, тобто, тут я би вже не говорив, як ми колись щось провтикали.
Та я взагалі такі розмови не сильно люблю, бо воно заднім розумом завжди видніше, що
завжди видніше, як краще зробити, так. Але тепер, от тепер хочеться вернутись хронологічно трошки назад. Ну, тобто, є версія.
Так, я розумію, трошки назад це до ударів по Джанкою і
по суті, чи ще далі? По суті, ще раніше, тому що тут все, мені це складається великий якийсь такий пазлик, який виключно на мій хлопський журналістський розум, нагадую, журналісти, не військові експерти, а журналісти, які цікавляться просто цим питанням. Так от, впродовж тижня це все так якось підігрівалось зовсім різними, з різних боків. Перш за все, ми, напевно, якщо в контексті Ту-22, можна згадати удар, який був здійснений на завод в Татарстані, там, де ці Ту-22 якби ремонтуються. Тому це такий дзвіночок був, і він відбувся десь там кілька днів тому. Так? Це такий перший дзвіночок. А другий дзвіночок, він такий комплексний, знаєш, тому що зараз я буду говорити про такі штуки, які в основному в наших новинах проскакують, як Збройні Сили, СБУ, ГУР щось заявляють, ми знищили, пошкодили, влучили або ще щось в якусь систему РЛС. Враховуючи, що все, що стосується РЛС, РЕБу і всього іншого, така досить високі матерії для багатьох, як це, обивателів, напевно, так треба говорити, то тут треба все-таки уточняти все комплексно по одній з них. Був удар, звісно, згаданий тобою. Тобто це ГУР Джанкой, це удар по С-400, є фото, є там моменти виходу, скажімо, балістики, яка там спрацювала, є результат, але в нас в результаті, в основному, в частині тому, що під Джанкоєм вразили 4 пускові, 3 РЛС-ки, пропускають там одну штуку, яка там дописується, але в основному тому, що мало інформації про цю штуку, її не згадують. Це автоматизована система управління «Фундамент-М». Це, напевно, перша така галочка, на якій ми зупинимось. Mm-hmm. Цей фундамент М, як заявляється росіянами, це як система управління, яка просто керує цим всім комплексом, яка має допомагати, як воно заявляється, при масованих атаках балістикою і крилатими ракетами. Тобто вона в ідеалі служить для того, аби уникати можливого враження, протидіяти можливому враженню, якраз вона це все якби координує, все, що є. Тобто пускові, РЛС-ки, все, що входить в там, умовно там говориться про зенітно-ракетний полк, тобто це достатньо багато одиниць техніки, яка вона має координувати. Фундамент М за своєю природою, типу, мав би це все зносити, але щось сталося не так.
Там, до речі, ще цікаво, бо росіяни активно просували тезу про використання і застосування Атакамсу по...
Ну, то, що вражено балістикою, здається, з нашого боку теж особливо ніхто не спростовує, при цьому...
Не кажуть, чим саме.
Це дуже схоже на Атакамс. Ну, я просто тим більше по радіусу враження і про тих фотках, які показуються в мережах, які є навіть з російського боку, ну, точніше, вони тільки з російського боку і можуть бути, по суті, вони вказують на те, що там, знаєш, потрапили так кучненько. Ну, тобто це все вразити, це доволі, напевно, одна з найуспішніших атак, які взагалі були. Тому що, якщо нагадувати, що таке С-400, перш за все, там цей тріумф, це їхня найкраща. Тобто і цей фундамент М, і це С-400, це найкраща система ППО, яка в них є, вони її максимально асоціюють як протиракетна оборона. Ну, тобто це те, що мало відбивати все, що летить.
Ну, власне, російський Петріот, можна так сказати.
Ну, по суті, так. Ну, тобто вони навіть часто говорять, що він крутіший Петріот. Ну, вони завжди так говорять, що щось там завжди крутіше. Тому ось враження оцього, це я б брав таку однією з ланок такого загального пазлику. Другою частиною такого цього великого пазлика, другою ланкою, я би назвав інформацію про враження РЛС-ки «Небо-У», яке було вражено там великою кількістю дронів. А чому це важливо? Важливо це тому, що «Небо-У» – це частина такої великого сімейства їхнього РЛС-ок, метрового діапазону. Тут, знаєш, типа, щоб не спускатись зовсім в технічні якісь дєбрі, можна сказати, що оцей метровий діапазон, це значить, що ця РЛС-ка може далеко виявляти, але при цьому вона досить велика. Ну, так. Ну, тобто, це не штука якась така немаленька антенка, і що щось, її там треба багато розгортати, вона таких достатньо великих розмірів. Але за характеристиками з того, що заявлено, взагалі то, що робиться, вона на Нижегородському телевізіонному заводі, вона заявлена як та, що може виявляти літаки на дальності 700 кілометрів. як завжди, росіяни оце зірочкою, да? Там, знаєш, ну, типу, як пишуть характеристики, але тут зірочка.
Тобто 700, але по факту...
Тобто 700, але трошки не 700. Якщо говорити, чи може 700 кілометрів виявляти, може, транспортні літаки. Транспортні, пасажирські, будь ласка. Все, що стосується винищувачів, то це там починаються обставини. Тобто це виявлення десь на відстані 400 кілометрів, на дальності 400 кілометрів, але на великій висоті.
Угу.
Чим нижче спускається висота винищувача, роботи винищувача, тим вона знижається, знижається, знижається ця дальність. І якщо там теоретично говорити про те, що літак може там, наприклад, працювати десь на пів кілометра, то ця дальність вже спускається десь до 60-70 кілометрів. Тобто так от, діапазон з 400 до, ну, 400 кілометрів вона виявляє на десь в районі 20 км висоти, і так нижче-нижче спускається десь до 60-70 кілометрів внизу. Це важливо, якщо ми її знесли, я сподіваюся, що це все саме так, бо фактично підтвердження, фотопідтвердження я не знайшов, але наші спецслужби достатньо чітко артикулюють, що ця система стала як дуршляк. Ну, тобто, вони підтверджують, що так само і сталося. Ну, тобто, що вона була знищена, і вона не навряд буде працювати. Дивимось, це 400 км, умовно, це одна частина там, якогось там півкола. Да? Так, знаєш, там, тут треба малювати карти якісь, на яких будуть оці кола по дальності. І от ми бачимо там 400 кілометрів. Потім той фундамент, який я згадував, він має бути трошки ширшим, в плані того, що, але він має якраз роботу в тому, що він виключно проти атак іде. І є третя ланка в цьому пазлику, напевно, ще четверта, якщо брати ще удар по заводу в Татарстані, напевно, четвертою ланкою буде інформація про ураження, от тут, напевно, найбільш дискусійна інформація про ураження великої такої РЛС-станції, яка в них називається контейнер. Штука ця, якщо дивитися на те, що вони заявляють, то це прям глобальна історія, тому що це ледь не виявлення ядерної загрози, тому що начебто вона може, має дальність, ну, тобто має дальність виявлення до 3000 кілометрів, тобто вона взагалі може покривати все на всю територію України, і не тільки України, тобто це, якщо говорити про якраз там можливості ядерної загрози, то вона має це все виявляти там на базових якихось рівнях. Якщо ми її вразили, то це як мінімум дуже дорого. Це перше. Друге, це реально унікальні штуки. І навіть якщо вона не 3 тисячі дальність, а там 2 або десь в таких межах, це теж дуже, дуже багато. Питання, як ми могли вразити, це ж завжди перше питання, якщо вона так добре це все виявляє, чому ж так не сталося? Ну, є там декілька версій, чому так не сталося. Перша версія в тому, що, ну, якби вона більше по ракетам, по якимось великим цілям, а тут вражали дронами, і тому начебто якби не впоралась. Та? Вона доволі так, для мене трошки дивна, тому що там, як мінімум, навколо неї ще мало бути ППшок маленьких, які підтримують роботу цієї станції, які мають її захищати. Це з одного боку. А з другого боку, самі росіяни колись говорили, що там є така штука, яка називається мертва зона її дії. І ця мертва зона, вона десь порядка, на секундочку, 900 кілометрів. Ну, тобто це от така, знаєш, типа, якщо це сприймати як велика така антена, таке, якби це...
Це як бублік, мені
якби,
здається.
Знаєш, типа, можна просто поставити фотку, але як нам слухачі казали, слухачам фоток буде мало, та? Тому, напевно, я би згадав... Знаєте, в Чорнобильській зоні в нас стоїть, ну, така до сих пір стоїть оця велика така бандура, яку багато всіх хто бачив, і до якої постійно хтось їздить там на екскурсії, коли була можливість там якихось екскурсій, яка оця стояла. Ну, це десь приблизно, ну, я не думаю, не аж не таких розмірів, але масштаб ви повинні десь там, ну, може, в половину менше, але і довше за протяжністю. Тобто це доволі масивна історія. Це доволі масштабна, об'ємна історія. Тому, якщо нам вдалося її вразити, якщо наші спецслужби все правильно перевірили і підтвердили, тоді, як мінімум, це штука, яка носить от якраз їхню улюблену логіку, яка називається аналогів нет. Ну, тобто, що такі штуки в них там в одиничному варіанті. При цьому, напевно, якщо говорити про ціни того всього, що ми там навражали буквально за поточний тиждень, на секундочку, буквально за поточний тиждень, то там будуть, якщо там умовно говорити про те, що показується в мережі, що хоча б одна з цих систем, тобто або АСУ, або РЛС, коштує 100 лямів, то це виключно такі приблизні оцінки. І уявити, скільки може коштувати той самий контейнер, то, я думаю, мало хто це оцінить, тому що, звісно, Росія не виставляла ні на які торги, і якось оцінити її вартість достатньо складно. Але при цьому масштаб і все інше говорить про те, що це може бути дуже і дуже дорого. Ну, тут в плані, як ми бачили на фронті про дороговизну і ефективність, можна говорити по-різному, коли дешевий дрон може знищити якусь велику техніку, яка коштує мільйони. Тому тут, скоріше, напевно, про в цілому все, що буде відбуватись. Тобто тут навіть не про ціну, а про наскільки це працює. А от наскільки це працює, це як, знаєш, це як оцей пазлик. От тепер ми доскладали, да? Ми знищили РЛС-ку одну, АСУ, ППОшку одну з одного боку, ППОшку другу з другого боку. А тепер от це все, це їхні засоби, яким вони виявляють ракети, яким вони виявляють засоби ураження з нашого боку. Тому, якщо це все брати в комплексі, то те, що сталося сьогодні з Ту-22М3, не виглядає таким уж випадковим. Тобто, це, як на мене, це така квінтесенція оцього всього, що відбувалося весь тиждень. Тобто, ми масово вибивали їхні антенни, їхні системи управління, їхню ППОшку, і тепер от Ту-22, який ми не могли дістати впродовж фактично з початку війни, тому що було одне, ГУР колись заявляв, що щось там було, втрата в них була Ту-22М3 ще минулого року, але підтверджень фактичних цього не було. Це перше фактичне підтвердження втрати стратегічного бомбардувальника. В чистому
з
вигляді.
З відео
і саме збиття, а не там, умовно, як ми по Енгельсу там працювали по аеродрому, це було на місці. А тут якби в бойовій роботі. Тому я думаю, що це, враховуючи всі обставини, весь цей тиждень, весь цей страшний тиждень про Чернігів, Дніпро, Харків і про всі інші міста, це, напевно, хоч якийсь такий промінь якоїсь надії на те, що з цим все-таки можна якимось чином боротись. Тобто, якщо чисто з військової точки зору брати от те, що трапилось цього тижня з їхніми РЛС-ками і Ту-22М3, як родзинка в кінці, то це, напевно, дуже-дуже ефективна дія в роботі.
Да, в мене маленьке питання уточнення. От удар по заводу ремонтному в Татарстані, він, ти казав, що він теж наче частина цього пазла і лягає. Хотів перепитати, яким чином, бо там, де була робота по різним РЛС, які б могли б завадити удару по Ту-22М3 в повітрі, тут зрозуміло, а цей просто удар по заводу виглядає як така, вичинка на торті. Тобто, от мені не лягає в контексті всього того, як підводилося до збиття. Чи це про ускладнення ремонту після того, як вони там це влучать, і щоб росіянам складніше було, поставити якийсь новий на ноги?
Тобто, це я і в тебе запитаю, умовно, там, глядачів, слухачів може запитати. Якщо хтось був на заводі Антонова колись і бачив ремонтні цеха, то він може зрозуміти, що для того, щоб зробити підземну частину, умовно, там, на випадок от війни, яка в нас зараз є, в Радянському Союзі такого, в таких підземних масштабів, таких підземних заводів не було. Були там масштабні речі під землею, але для того, щоб власне от зовсім-зовсім от всі літаки, всі, які там будуються або ремонтуються, це все загнати під землю доволі-доволі складно. Ну, уявіть собі, там розмах іде крил там 40 метрів, і уявіть собі таку бандуру, і якщо там цих бандур як мінімум декілька, то знайти підземні сховища і підземні ангари для такого не так-то просто. Тому якщо завод був уражений, то як мінімум це б'є по їхній можливості ремонту. Ну, тобто, і отут ми вступаємо от в цю битву цифр, та, тобто росіяни заявляють 60, ми говоримо 25-30. Якщо 25-30, то значить для них це дуже суттєво. Навіть втрата однієї одиниці. В комплексі, в загальному, на картинку війни, напевно, втрата однієї одиниці не так спрацьовує. Але неможливість її нормально відремонтувати, можливо, там, знаєш, типу, що якщо це перша пташка така збита, тому якщо перша, там, друга, третя, якщо ширше дивитися, то це може бути достатньо дієвим і ефективним для того, щоб їм протидіяти. Плюс, звісно, без всяких але, втрата пілотів, а поки що говориться про двох з чотирьох.
Так, бо там були ті, хто...
катапультувався там. Про двох з чотирьох, в якимось, типу, один точно знищений, а ще один щось там не зрозуміло поки що. Я думаю, там ближче до вечора виясниться, що саме з ним сталося. Це ювелірні частинки, яких треба реально дуже-дуже довго готувати. Ну, тобто це еліта льотної авіації російської. І ті, хто можуть з цими літаками працювати, їх не так багато.
Угу.
Тому, знаєш, типу там, хтось мені згадував, в них, в росіян був збитий Ту-22. Ну, це, по суті, таких бойових діях великих. Це, якби, таке друге підтвердження за всю історію там в Грузії. Вони ненароком потрапили під роздачу, да? Один в них там, вони втратили. А тепер тут. Це, значить, таке маленький штришок. Це, типу, що той самий Ту-22, може, хтось не знає. Це, знаєш, типу, рубрика «А чи знаєте ви що?», та? Що пілотом Ту-22 був свого часу Джохар Дудаєв. І він був якраз на Полтавщині, і саме тому, саме там на Полтавщині є там навіть якісь його таблички імені, які вказували на його причетність до саме цього міста. Це так, це деталь, може, просто комусь буде цікаво.
До речі, маленьке уточнення, от по літаках, які теж великі, які теж було складно збити, і було збито два, це я про А-50 питаю. От ми там, коли востаннє це обговорювали, про те, що росіяни мають зробити якісь висновки, бо стало зрозуміло, що їх легше збивати, і їх ще менше, ніж Ту-22М3. От станом на зараз, як вони взагалі ці літаки використовують, щоб просто зрозуміти, як вони вносять якісь корективи в свою роботу?
Поки що, ну, корективи в роботу були внесені вже після от останнього збиття над Азовським морем. Вони досить тривалий час не залітали туди, тепер залітають, але дуже обережно. Поки що це не критичне ураження по А-50, але по А-50 це, напевно, ще трошки попрацювати, і там буде вже критичні цифри. По Ту-22 ще до критичних досить далеко, але то, що вони коригують свою роботу, ну, це зрозуміло. Ну, тут, якщо в тебе щось трапляється, то ти мусиш відкоригувати свою роботу.
В тому плані, що вони зараз використовуються?
Використовуються, так. Тобто їхнє використання продовжується.
Окей. І, друзі, хочеться відвідувати вам про збір. Нагадую, що ми збирали на підсилювач сигналу Avenger, який потрібен для мавіків. І цей підсилювач сигналу, він потрібен одній артилерійській бригаді, яка працює на Донецькому напрямку. Власне, ми зібрали, точніше, ви зібрали 75 тисяч приблизно гривень. Це вже більше, ніж потрібно, сподіваюся, бо на ці підсилювачі сигналу є великий розброс цін. Я попередньо замовив одиницю, яка коштує 69 900. Мені пообіцяли, що до кінця тижня вона партія прийде і мені віддадуть її. Тож сподіваюся, що там до кінця цього тижня я дійсно зможу забрати і відправити, і не буде ніяких накладок, бо буває всяке, і тут боюсь загадувати наперед. І я сподіваюся, що до наступного епізоду ми там вже зможемо показати фото, відео, що от воно є, закупили, і, власне, відправити в Донецьку область і передати хлопцям, яким вона потрібна. Тому ще раз дякую за цей збір. Це прям, здається, з моменту, коли ми почали збирати гроші, це рекордний, тому що ми і ви дуже швидко, здається, за 2 тижні закинули більше, ніж зазвичай кидається за місяць. Тому дуже-дуже за це дякую. І хочемо тоді анонсувати новий збір. Він такий поки що без деталей, чому зараз пояснить пан Євген. Це збір на Херсонський напрямок на одну з бригад. І тут якраз, Женя, мені потрібна твоя допомога, щоб ти детальніше пояснив, коли стане відомо, на яку саме бригаду.
Дивіться, тут справа така. Наші друзі та з херсонського гурту Rolex, вони 27 числа дадуть концерт якраз на підтримку ЗСУ. Тобто всі гроші, які там будуть з квитками, з аукціонами, з продажами, все піде на ЗСУ. Ну, тобто там собі ніхто нічого брати не буде. І от в рамках цього концерту буде теж збір, який на одну з бригад на Херсонському напрямку. Чому я так кажу? Тому що хлопці визначаються саме стільно, з метою, ті хлопці, яким будуть збиратися кошти. Хотілося б їм допомогти. Херсонський напрямок – це дуже важливий напрямок. І я сподіваюся, до речі, що після звільнення пані Гуменюк журналісти будуть частіше бувати на Херсонському напрямку. Це така, знаєш, відсилка. І ми зможемо назбирати трошки грошей для того, щоб допомогти хлопцям на Херсонському напрямку відбивати всі можливі атаки, які, на жаль, для Херсона і для Херсонщини трапляються щодня в таких кількостях, про яких чомусь вже стали значно менше говорити, хоча кількість їх зовсім не зменшилась. Тому закликаю всіх не проходити мимо і спробувати допомогти нам, допомогти хлопцям з гурту Rolex назбирати грошенят для того, щоб допомогти оборонцям Херсонщини.
Так, ну я думаю, на наступного епізоду ми вже точно скажемо, куди і на що.
Так, там вже наступний, да. Наступний епізод буде в п'ятницю, якраз напередодні 27 числа, і там вже буде чітко зрозуміло, куди саме визначиться з саме ціллю, яка буде більш конкретизованою, але сам факт того, що чим більше ми зберемо, тим краще.
Тому, як завжди, нагадую, посилання на Монобанку в описі, так само, як і на конверт від Приватбанку. Кидайте туди, куди вам зручно. І дякую знову всім, хто кидає будь-які суми, великі, маленькі. Це все дуже важливо і дуже класно, що ви можете це робити. Тому дякуємо вам. Давай тоді переходити до наступної теми. Я хотів запитати ще про Чорне море, бо, здається, цього тижня британська розвідка повідомляла, що після зміни командування росіянами зараз Чорноморський флот в якійсь найменшій своїй активності, і все, що можна було перегнати в Новоросійськ, воно було туди перегнано, і от через це в мене виникло питання, що взагалі зараз відбувається в Чорному морі, і що росіяни там роблять, і чи дійсно Чорноморського флоту як такого немає, я тепер не знаю, Новоросійський флот, тобто він теж факту Чорноморський, але з нюанськом.
Напевно, не буде така радужна відповідь, як хтось хоче очікувати. Я думаю, що насправді це просто нове військове керівництво Чорноморського флоту для уникнення тих помилок, які допускало старе, просто базово перегнав все до Новоросійська, і поки що чекає і оцінює ситуацію, яким чином далі працювати. Тобто вони вже не ходять на такі рейди, як вони ходили, і на яких їх підловлювали. Але думаю, що навряд будь-який командир, ну тут, знаєш, від нерайдужного до чогось більш такого в можливості якоїсь там перспектив розвитку наших атак на Чорноморський флот Російської Федерації, я думаю, що вони зараз будуть думати, яким чином його можна задіяти. Ну, не може він просто весь стояти на російську і ніяким чином не використовуватись. Тобто, я думаю, що вони думають наразі над зміною конфігурації своєї роботи, але для цього їм потрібен час, і на цей час вони максимально намагаються сховати всі свої посудини для того, щоб їх не вражали українські морські безпілотники.
Хоча нагадуємо, що українські морські безпілотники можуть долетіти і до Новоросійську.
Але я думаю, що таким чином вони унеможливлюють, хоча б мінімізують якась можливість якихось ще втрат. Побачимо. Тобто зараз я би, напевно, як британська розвідка, вона має більше інформації точно, ніж я, але мені здається, що це поки що пауза якраз на входження нового керівника в курс справ і на ті речі, І на розуміння того, як він буде з цим всім своїм господарством працювати.
Якого за попереднього керівництва, так би мовити, стало трошки менше того хазяйства, бо багато чого вже опинилося на дні. Окей, бо ну, тема, знову ж таки, цікава, і в багатьох контекстах взагалі того, що відбувається на Чорному морі, я там вже не згадую цю інформацію про можливі переговори між там Росією, Україною та Туреччиною, з яких Україна, там за даними одного з західних видань, просто вийшла, де там був, так розумію, пан Єрмак. От, і да, ну, ця інформація від британської розвідки, вона змусила задуматися і згадати, що там взагалі відбувається, бо давно ніяких посудин не йшло на дно, тому будемо дивитися за цим і далі. А давай тоді поговоримо про те, що відбувається зараз на фронтах. Знову ж таки, не надто приємна тема в контексті того, що росіяни продовжують тиск по багатьом напрямках, і з тими там зводками і по тій інформації, за якою ми дивимося, є зрозуміло, що дуже важко відбиватися, і це потребує багатьох зусиль від наших хлопців і дівчат, які там стоять. Давай, можливо, ти скажеш, з чого варто почати, і розкажеш, де яка ситуація, на якій ділянці.
Ну, напевно, головною новиною, чи як би це назвати, да? Головною подією, та, що трапилось на фронтах цього тижня, це були спроби атак росіян на Очеретине. Тобто це Авдіївський напрямок, північніше Авдіївки, північно-західніше. Да? Це, по суті, спроба росіян зайти на ту саму другу лінію ще атошної, давньої другу лінію оборони, яка ще за АТО була. Тобто Карлівка, Комишівка, Очеретине, це приблизно ось туди. По суті, це просто типу зайти за висоти, які ми зараз використовуємо в районі Уманського, для того, щоб там убезпечити там Нейтайлове, Первомайське, Тоненьке, все, що там, всі основні події, які відбувались, тобто ці відбиття масштабних цих бронеатак, їхніх, які були трошки нижче, південніше того місця, я так розумію, що вони пробують таким чином як-то розширити клешні. Та? Тобто розширити для того, щоб якось заходити більше в тил і спробувати нас витискати саме таким чином. Це з одного боку, з другого боку, якщо там прочерчувати таку лінію, та, то там до дороги на Константинівку, яка вище йде, верніше Константинівка, яка з'єднує там з низом, з Покровським і з всім іншим, там є така одна основна дорога. Я думаю, що вони рухаються туди, але прямо не зараз. Це, скоріше, прям така стратегічна зараз ціль, тому що це важлива дорога наша логістична. І я думаю, що вони з задоволенням би хотіли, щоб весь рух логістики якимось чином відсунути. Там ще там десь по відстані, якщо з Очеретиного дивитись, то це десь поки що кілометрів 15, але ми знаємо, що відбувається, коли там доходять до кілометрів там 4-5, для того, щоб вже починати брати і під вогневий контроль. Тому я думаю, що ці спроби на Очеретине, в ті відео, як вони пробують поки що такими великими розвідгрупами туди заходити, там була спроба заходити, але вона була відбита. Я сподіваюся, що такі спроби будуть відбиватись, але сам факт того, що в нас знову з'являється певна точка, якої ще не було в обговореннях, то це, напевно, найголовніше, за чим зараз слідкувати уважно. На жаль, слідкувати треба за всім, тому що активізація в них по всій лінії фронту є. Перш за все, це дуже легко зрозуміти по кількості авіаударів, які вони наносять кабами і всім іншим по наших позиціях, починаючи від Старомайорського Рожайного внизу, Роботиного внизу, на півдні, та, і вже далі, по, якщо підніматися, то в нас друга така точка – це район Новомихайлівки, Красногорівки і Побєди. Їхні спроби в Красногорівку зайти стають все агресивнішими і агресивнішими. Тому це там, де варто слідкувати за тим, який розвиток подій там буде. Поки що вдається відбувати, але і їм вдається, на жаль, мати якихось тактичні успіхи 100-200-300 метрів, але це все одно, ну, типу, вони потроху-потроху якось рухаються. І зараз, напевно, ці точки, як Красногорівка і Очеретине, це, от, напевно, ті точки, за якими прям активно треба слідкувати, І я думаю, що це видно навіть по нашим даним із зведенням Генштабу, тому що там найбільш активніше, найбільш гаряче. Ну і якщо підніматися далі, про той сіверський виступ, який їм так, я думаю, мозолить очі дуже сильно, тому, я думаю, там атаки на лиман Терни, які рухав на Білогорівку, теж будуть тривати, вони і тривають. Є багато відео відбиття їхніх спроб штурмів, є багато техніки, яка все ще в них ніяк не закінчується. Це знову до того, що вони все більше і більше техніки в тих всіх своїх штурмах намагаються долучити, а це говорить, що в них такий іде, я би сказав, такий, коли говорять там підготовчий період до якогось великого наступу, який всі прогнозують, та, я би, напевно, це все-таки розцінював як те, що відбувається, просто зараз дивитися на те, що, в принципі, вони не зупинились, вони не взяли оперативну паузу після Авдіївки, вони якимось чином рухаються не швидко, не там колосальними темпами, але при цьому вони не зупиняються, продовжують рухатись. Тобто в нас ніякої статики нема, і ми можемо слідкувати за тим, як вони з усіх боків поки що працюють по реалізації цієї мети, цієї заяви Путіна про Донецьку область в адміністративних межах. Поки що всі їхні дії, які відбуваються, вони відбуваються саме навколо цієї мети. Куп'янську злову я б теж би розглядав саме з цього, ну, тобто вже Харківщину, я би все-таки розглядав саме якраз з боку для того, щоб зайти там північніше на Слов'янськ і Краматорськ, для того, щоб мати собі більш якісь вигідні позиції. І тому я би знову, поки що би не говорив про Харків, вони просто тупо обстрілюють Харків максимально, але при цьому якихось піших дій, якихось піших рухів в бік Харкова вони поки що не роблять. Вони максимально зараз інформаційно накалюють простір, тобто і ПСОшок валом, про що часто і наш Генштаб говорить, про те, що там вже з'являються там заклики, начебто від українського ДСНС, про евакуації з міста. Ці всі фейки наші спростовують, тому що такого нема. Але за цим слід послідкувати, тому що це може бути в рамках такої великої кампанії, яку ми постійно очікуємо. Тобто вони скупчують багато військ, вони їх рухають з одного боку в інший. Ми дивимося, що Куп'янськ все ще такий, знаєш, точка, яка от постійно так, як пульсуюче серце, знаєш, типа всі там чекають чогось, але там поки що не відбувається чогось масштабного. При тому це треба завжди зважати. Звісно, ворог хоче нас на чомусь зловити і зрозуміти, де в нас буде тоненько для того, щоб порвати. Поки так.
Чи треба виділяти якось те, що відбувається там на Запорізькому напрямку і на Херсонському? Бо по Запорізькому, ну, ми час від часу говоримо про те, що йдуть бої навколо Арботиного і росіяни намагаються якось захопити знову це село, а по Херсонщині мене цікаво, чи ти там бачив якесь ниття з російських пабліків про те, що тут там ще когось наче додатково перекинули і розширили, і цікаво, що взагалі там відбувається.
Глобально? Да. Ну, глобально це історія, про яку в нас постійно в Генштабі намагаються просто голосно не говорити. Mm-hmm. Тобто там відбувається те, що відбувалось, по суті, плацдаром ширше, вужче. Я так розумію, я сподіваюся, що колись все-таки стратегічну ціль цього всього нам розкажуть, але саме стратегічну, оперативно-тактичну, в принципі, більш-менш зрозуміло подалі відсунути від Херсону і дати там можливість трошки спокійніше працювати, щоб не тупо через річку працювати, а трошки далі. Для того, щоб їм вибивати багато. Але ми ж там теж втрачаємо багато. Тому треба буде зрозуміти десь, наскільки це напрямок відволікання і наскільки він, або наскільки основний. Ну, враховуючи удари по Джанкою, то це постійно тримати росіян в напрузі. Ну, це якщо говорити про Херсонський напрямок. Якщо говорити про Запорізький напрямок, той всіх трьох, да, які в нас ділились, на там Бердянський, Токмак і Мелітополь, да, то, напевно, зараз роботи на Старомайорські урожайні – це ті точки, в яких сконцентровані всі спроби атак росіян. Вони трошки менш інтенсивні, ніж на Донецькому напрямку, в цілому, якщо брати і Часів Яр, і Авдіївський напрямок, все, що навколо Авдіївки, і вище там на Тернах, на Харківському, там менш інтенсивно, але не настільки менш інтенсивно, щоб на це не звертати увагу. Тобто там все ще тривають постійні обстріли, постійні авіаатаки, І тому це все, що намагаються вони підпалювати, і воно не тліє. Тобто це не місця, де якісь там паузи чи щось. Там просто трошки менше засобів вони використовують.
Mm-hmm.
Точка до тих двох, які я додавав, це час і VR, про які, в принципі, ми мусимо постійно говорити. Тому що спроби перейти через канал в них, я думаю, будуть досить довго. Висота і канал – це їх дві найголовніші задачі, які є. Іванівське, з Іванівського заходити на часів яр, і в лобову, і в обходи. Ну, тобто все, що ми бачили в інших містах, в часовому ярі ми вже бачимо в активній фазі. Чи ця фаза може бути ще більш активною? Я підозрюю, що, на жаль, скоріш за все так. Але на все треба реагувати так, як воно приходить. Тобто зараз інтенсивність на часом ярі максимальна, але при цьому боюсь, що вона може стати ще більш активною, тому що їм все-таки треба якимось чином протискувати. Часів яр для них мега важливий, з огляду на те, що ми теж говорили, що це там і висота, і можливість якби почати рухатись там і на Костянтинівку, і далі там на Слов'янськ-Краматорськ. Тому я думаю, що там тихше не стане, і ці всі штурми, і ці всі банзай-атаки, і все інше, що там є, воно буде продовжуватись. Не, до речі, танки-сараї, як то, що я говорив, що не слід їх якимось чином знецінювати, та ми підтвердили це в Красногорівці буквально на цьому тижні. Тобто ми побачили, як в Красногорівку заїхав ще один подібний такий закритий оцей танк-сарай.
Причому вже з РЛС на криші, здається.
Ну, вже там з РЕБом в нього на даху був, там був і РЕБ, і, власне, було декілька зупинок, яких якісь чи то засоби, чи то особовий склад були доставлені. Тобто він відпрацював і поїхав. Тобто треба розуміти, що працює. І це слід розуміти як те, що не можна якимось чином скидувати з радарів своїх, тому що це важливо подивитись, тому що якщо він доїхав, значить мети вони свої досягли. Він доїхав і поїхав назад. Ця адаптація танку, умовно танку, під таку важку БМП, я би так це назвав, такі важкі, ну там, більше там і БТР, ну, і воно, в принципі, в комплексі, тобто воно доставляє засоби і особовий склад. Це ціль, яку, в принципі, багато бронетехніки самі по собі носять. Так? Тому, як бачимо в Красногорівці, в них вдалося. Причина достатньо легко пояснюється. Це той самий дефіцит артилерії, про який ми постійно говоримо. Артою по ньому не змогли спрацювати, там навіть декілька кадрів було, що навіть касетно прилітало, але не пошкодили, на жаль. А дронами ця конструкція дозволяє оборонятися, ну, тобто дрони не можуть цю конструкцію підбити.
Mm-hmm.
Тобто це треба зважати, і це вже фактор. Не знаю, наскільки він буде масовим, і наскільки він пошириться на всю лінію фронту, але, як ми бачимо, якраз на районі Старому Мар'їнському, напевно, напрямку, це треба говорити. Так? Вони активно це використовують, і я думаю, що використовуватимуть і надалі. Поки воно буде хоча б давати хоч якусь прибавку до їхньої ефективності, я думаю, вони це будуть використовувати.
Тоді тут, ну, якщо ми по фронтах все обговорили, хочеться перейти на наступну тему, яка пов'язана взагалі з тим, що буде відбуватися в фронтах там в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Це допомога від США. Тобто ми зараз знаходимося в точці, коли Конгрес ще не проголосував, але в той же час ми знаходимося в точці, яка найближче до того, щоб Конгрес проголосує. Тобто за тиждень буквально події так швидко закрутилися і розгорнулися, коли від моменту, що спікер Джонсон ігнорував всю тему і знаходив будь-які відмазки, щоб не виносити законопроект на розгляд, до точки, коли він якось як помінявся і зробив все для того, щоб от воно вже до цієї суботи, тобто ми записуємося 19-го, з великою вірогідністю рішення буде прийнято там вже завтра до вечора. Я сподіваюся, що різні там правки божевільних трампісток про закриття Україною біолабораторій, типу, вся ця фігня не пройде. Я не знаю, я правда думав, може, це потреба якусь показово придумати біолабораторію, типу там якийсь старий туалет десь в якомусь селі, показати, що ми його закриваємо, і все, більше тут нічого не буде. Але ну, то таке. Я хотів запитати, ти ж ну, читав, скоріше за все, і ту номенклатуру, яку воно обіцяють поставити, і цей фокус на Атакамс, якомога швидше, і на ту допомогу, що там може бути. Як ти думаєш, наскільки швидко воно може з'явитися і змінити ситуацію на нашу користь хоча б частково? Бо я також розумію, що росіяни бачать все це, і під це свій тиск також посилюють, бо ну, вони знають і бачать, що зараз нам немає чим оборонятися, і знають і бачать, що там через який час ситуація зміниться, і зараз в них там вікно, в яке вони можуть найбільше витиснути, бо потім буде важче.
Щоб не забирати хліб в світ, не світ, та? І не лізти сильно в міжнародну політику глобально, тому що я не американіст, я не знаю, яким чином там все в Конгресі і Сенаті влаштовано. Я, скоріше, довіряю нашим колегам, там, Сергію Сидоренко і всім іншим.
Ну, вони якраз вчора написали публікацію велику про це.
Так, була велика публікація. Там єдине, що я б так сильно не розділяв такий оптимізм, який у Сергія там був, тому що цей процес настільки довго, що ми вже звикли до того, що спікер, який явно такий трампівський спікер, він все може доводити до самої останньої стадії, а потім спригнути. Поки що видається на те, що якщо виходити з того, що можливо дадуть, ну, тобто, давай от так, ну, ми не будемо говорити, чи дадуть, чи не дадуть, да? Тому що це хай вже розбираються ті, хто більше розуміється в американській політиці безпосередньо. Будемо виходити з того моменту, якщо дадуть. Якщо дадуть, то я підозрюю, що в короткостроковій перспективі це буде пожвавлення росіян на фронті, тому що вони будуть максимально пробувати використати той час, поки до нас не дійде те, що озвучено в пакетно. В короткостроковій перспективі це може дати якби посилення їхнього тиску, але якщо в довгостроковій перспективі, це може дати нам ті сили і засоби, яких нам максимально не вистачає, які ми можемо їх відбивати. Тому наразі той формат дискусії, який там відбувається, дає певні оптимістичні якісь настрої. В цілому, тому що якби скільки б ми не говорили про те, що Європа мусить сама теж допомагати, тому що якби це ж європейська колективна безпека або ще щось, це все так, але якщо Штати підтримку такі дадуть, ще раз, якщо вона буде більше глобальною, а я чую вже як мінімум, там деякі певні настрої вже більш радикальні з точки зору помірних республіканців, які чують вже, що ми говоримо, що раптом, якщо щось тут станеться, то, вибачте, ви потім будете за це так само відповідати, як і ми. Але проблема в тому, що ми ж відповідаємо це з життями людей, а вони це відповідають виключно якоюсь політикою. Давно не люблю сильну політику, та, в чистому вигляді, хоча пишу про неї вже з десяток років точно. Але мені здається, що якраз політичний тиск, який є всередині Штатів, він потроху-потроху починає проламувати це. Ну і плюс, звісно, все, що відбувалось навколо Ізраїля, навколо атаки Ірану на Ізраїль, воно, напевно, дуже сильно пушить цей процес. Тому що ми побачили з одного боку, як всі можуть допомагати Ізраїлю, з другого боку, нічого не відбувається, коли на Україну летять ракети. Ми побачили, на жаль, не дуже приємні заяви з боку американців і з боку Великої Британії з приводу того, що це різні ситуації. Умовно, це Росія – це ядерна країна, і не можна допустити того, щоб щось там відбулося. Але їхні політичні відмазки – це одна історія, а широкий контекст – це інша історія. Тому, напевно, момент, який є зараз для можливості виділення цієї допомоги, один з найкращих за останні півроку. І якщо нам її все ж таки дадуть, то хоча б там на певний період в нас буде хоча б якесь розуміння, як нам що йде розгортати. Все доволі просто, тому що якщо говорити от з військової логіки, ти ж повинен розраховувати на те, що в тебе є. І коли ти не розраховуєш і розтягуєш певну кількість снарядів, певну кількість засобів, ти їх розтягуєш на довший період, тому що в тебе і там на ту кількість грошей, яка приблизно тобі може дійти, і кількість засобів, які тобі можуть поновити, відремонтувати або ще щось, це одна історія, і зовсім інша історія, якщо ти отримаєш більше грошей і будеш мати більше добро, умовно, на використання артилерії, перш за все. Як ми бачимо, коли в тебе проблема з артилерією, то скільки б ми не говорили про дрони, і про війну нового типу, і про все інше, без арти досить тяжко стримувати такі навали, до яких вдаються росіян.
Це да, і я сподіваюся, що першочерговим буде закриття потреб саме по артилерії. І плюс мені було цікаво взагалі, ну, це треба буде говорити вже по факту, але цього тижня виходила стаття на «Економічній правді» Богдана Мірошниченка про наземні різні платформи, там «Шабля» і так далі, тобто які і використовуються для стримування атак ворога, і які використовуються для евакуації, там для дистанційного мінування і так далі. І там, як і багато де, згадувалася інформація про те, що українські компанії можуть виробляти більше, ніж виробляють зараз, якби були гроші у держави. І мені цікаво, от якраз там з фінансовою допомогою Сполучених Штатів, чи можна буде загрузити велику кількість оборонних компаній українських, які зараз можуть робити більше, але не роблять, тому що вони не можуть це робити в збиток. От. Це таке питання взагалі на...
Ну, ти майже попав, знаєш, ну, типу, в точку, я не знаю, чи, ну, про сам факт я можу говорити, та, ну, тобто, спілкувався вчора разом з колегами з нашим міністром оборони, деталі не можу розкривати, тому що формат офрек, не під запис, особливо багато деталей точно не можу згадувати, і навіть, як там, формат офрек, він говорить про те, що ти не можеш згадувати про те, що там було, але при цьому ти можеш впливати тими фактами, які з цього можуть слідувати. Та? Отак. Mm-hmm. Скажу так, буде трошки так обтікаємо, але все ж таки, в нас достатньо посилена увага нашого Міністерства оборони до всього, що стосується роботизованої техніки, до війни роботів і всього іншого. Чи допоможуть американські гроші? Американські гроші, як мінімум, можуть вивільнити ті українські гроші, які можуть бути на це використані. Тобто, якщо це не буде куплено умовно за американські гроші, то, як мінімум, те, що буде куплено за американські гроші, не треба буде вже покупувати за українські гроші. Тому створення великого резерву і окрема увага до роботизованої техніки декларується нашим міністром і Міністерством оборони. Я чому так акуратно говорю? Тому що, знаєш, ми багато чого чуємо, і є така фраза про те, що політик може говорити все, що завгодно, але все перевіряється виключно діями. І от я би хотів побачити ці дії. То, що я почув, то, що задекларовано, воно говорить про те, що тут буде окремо посилена увага. То, що ми побачимо, от, напевно, будемо слідкувати за тим, наскільки справджуються задекларовані обіцянки міністра оборони.
Ну, да, бо там, навіть якщо говорити суто про бізнес і про те, що, ну, власне, це компанії, які це роблять, це приватний бізнес, який допомагає державі, який побачив цьому інтерес, то там по тому, що описав пан Богдан, в одному місці зібрав там багато чого цікавого. Я думаю, я в описі також додам лінки і на цю статтю, і на статтю Сергія Сидоренка про американські гроші і взагалі, як там, що відбувається, щоб, якщо буде час, щоб ви почитали і ознайомилися з цим всім. Я пропоную тоді на цьому зупинятися і закриватися, бо вже якраз майже година. Дякую тобі за розмову. Дякую вам, що слухали. Хочу нагадати, що є кілька подкастів, які виходили протягом цього тижня, і на які я радий би вам звернути увагу, послухати їх і не пропустити. Перш за все, це подкаст, який вийшов в понеділок, подкаст «Світ не світ», про боротьбу за кожного українця і про те, як державі повертати людей додому і звикати до трудових мігрантів. Там велика цікава розмова з дослідницею, яка вивчає, власне, українців за кордоном, які виїхали, чому виїхали, хто планує повертатися, хто не планує повертатися. І раджу цю розмову послухати, бо вона дуже важлива і дуже актуальна. І мені здається, навіть якщо її послухає хтось з працівників державних органів, то знайдуть для себе багато цікавого. Другий подкаст, який я хочу анонсувати, це подкаст нашої колеги Аліни Полякової «Work-Life Balance». У нас був перший сезон, зараз вийшов другий сезон ще із відео, яке можна дивитися на каналі УП Подкасти. Це розмова її з психологинею Юлією Кос, власне, про те, як ми себе почуваємо під час війни і про наше ментальне здоров'я, яке, нагадую, дуже-дуже важливо. Також, поки ми записуємося, має бути опублікований подкаст «Хронік економіки» про енергетику. Я вже один записував, вони записували під іншим кутом. Також про те, що відбувається з енергетикою, яке майбутнє, як це працює, раджу сьогодні послухати. Ну і таке маленьке нагадування, чи навіть анонс. Ви дивитесь, а може і ні, подкаст УП2. Його тепер можна слухати, ми його додали на подкаст-платформи. Якщо вам зручніше слухати, а не дивитись, то знайте, що така опція є. Отже, якщо вам сподобався цей подкаст, то нагадую, що ви можете поділитися ним з друзями в своїх соціальних мережах, інстаграмах, твіттерах, фейсбуках, тіктоках. Не знаю, де завгодно, де ви спілкуєтеся з людьми. І якщо не спілкуєтеся в соцмережах, то можете підходити до людей на вулицях і їм розповідати, що є такий подкаст. І якщо ви хочете зробити для подкасту ще щось, то ви можете поставити йому оціночку в Apple Podcast, якщо слухаєте через Apple Podcast. Ви можете поставити емоціночку в Spotify, до речі, а в Apple Podcast ви ще можете дописати коментар, якщо не писали, хай інші люди слухають також. Нагадую, якщо ви слухаєте через Google Podcast, то сервіс вже потрохи припиняє свою роботу. Ми от нещодавно заливали новий подкаст, і там вже не було Google Podcast, тому скоро все буде тільки YouTube Music. Готуйтеся до цього. Ще раз нагадую про збір. Власне, ми точно вам ще не оголосили, на що саме збираємо, але кидайте все одно гроші, бо просто так вони витрачені не будуть. І пізніше я відзвітуюсь, коли мені перетелефонує магазин і скажуть, що цей Avenger вже прийшов до них, щоб я його забрав, оплатив і був спокійний, бо попередньо я його заборонив, як я вже казав, але його ще немає, і сподіваюся, що по тій ціні він все ж таки буде. І нагадую про клуб УП. Підтримуйте нас, підтримуйте мою роботу і роботу моїх колег. Долучайтеся також, вказуйте, якщо долучаєтеся, що ви прийшли з подкастів. І останнє, якщо у вас є якісь пропозиції щодо розмов, не пов'язаних з моїми діалогами з паном Євгеном Бодорадським, то пропонуйте інші свої теми. Пошта і телеграм-бот для зв'язку в описі подкасту, то пишіть туди також. На цьому все. З вами був я, Федя Попадюк. Зі мною в студії був Євген Бодорадський. Скоро почуємось і бувайте здорові!